787. Zenbakia dugu aurrean, maiatzari dagokiona eta azalean Mursego kantaria. Einaun Mitxelena, aizu, Aekaren aldizkariko koordinatzailea, egunon?
Bai.
Ba, esan duguna, Mursego, elkarrizketatu duzue.
Bai, Mursego edo Maite Arroita Jauregi, bueno, azken urtetan euskal panorama musikalean aski ezaguna egin den musikaria, ez? Bueno, bai bakarka, bai hainbat musikariken musikarekin kolaboratzen, ba bueno, bere lana ezagutarazi du eta bueno, agian hori bakarkako lan horrek bueno, batetik harridura sortu du, sortu zuen hasiera batean, ja hirugarren disko atera du, baina honezkero ba kontsagratu da eta kritika aldetik esate baterako, ba oso kritika onak jaso izan bere hiru diskoen gatikan, eta bueno, ba pixka bat horren inguruan mintzatu gara, bai, bueno, lanez, eta bueno, lan hori nola ikusten duen ere azaldu digu. Azken finean, neurri batean berak musika, ba, bueno, esperimentazio gisa hartzen du, baina jolas bezala ere bai, eta bueno, hortik handoa bere sorkuntza bidea.
Arin-arin atalean aldiz, Jokin Oregi dugu.
Jokin Oregi, bueno, bai, agilan, bueno, bera berez, bueno, Ausoka Ekoizpen Etxean lan egiten du berak, baina horrez gain, ba, antzerki egile, zuzendari eta aktore ere bada, eta nagusiki horren inguruan mintzatu bera Oregirekin, izan ere, ba, bueno, besteak beste, ba, Mari de Jong aurrentzako antzerki konpainiaren sortzailea da, eta ez bakarrik Mari de Jong konpainiarekin, beste enbako konpainia eta talderekin ere kolaboratzen du, eta kolaborazio horietatikan makina bat sari jaso ditu. Orduan, bueno, esan diteke euskal antzerkia eta antzerkia bera ere gertutik eta ondo ezagutzen dituela, eta horren inguruan, ba bueno, bere zenbait gogoeta ba bota dizkigu Oregik elkarrizketa horretan.
Lapurdin Larrunmendia eta Ilargiraino joan nahi duen trena.
Bai, hala da, Ilargiraino, bueno, Saratik abiatuta Larrun tontorreraino igotzen da tren hori, eta bueno, aski ezaguna da bai euskaldunen artean, baita Euskal Herritik kanpo ere, izan ere, ba bueno, atrakzio turistiko garrantzitsua da. Orain, bueno, 80 urte bete dituela eta ba aurten ba ospakizun horretan dabiltza bete-betean, eta ospakizun hori edo urte horren hori izateko, ba hori, ba trenera hurbiltzen direnak edo Larrunera hurbiltzen direnek, ba makina bat kontu topatuko dituzte bai bidean, baita Larrungo puntan ere, ba bueno, hori gogoratzeko, ez? Ba hainbat artelan, gero jolasarekin ere jokatzen duten artelanak eta beste, bueno, azken batean urte osoan zehar hainbatekin bide antolatu dituzte ba, trenaren jabeek, ba, are gehiago ezagutarazteko ba, trena, eta hori ba, merezi duen omenaldia emateko.
Gipuzkoan, Pasaian, Zoroen, Zulunkan.
Bai, Zoroen, Kulunkan, antxe dago, Pasaiako portuan, bueno, ba, nahiko itxasontzi berezia, Zoroen itxasontzia edo Ship of Fools izenekoa. Egitasmo hori berezia da, xelebrea, ja baditu, bueno, laizte beteko ditu 25 urte, eta azken batean zer da, ba, bueno, antzerki, bueno, hori, ba, ontzi batean kokatua dagoen, ba, antzerki laborategia ditzen diote beraiek, eta, bueno, portuz portu ibiltzen dena nagusiki Europa, naiz, eta, bueno, aurrera begira ere munduan barrena gehiago ibiltzeko asmoa duten, eta zertan oinarritzen den laborategia, ba, bueno, azken batean hori, ba, artistez beteriko itxasontzi bada, portuz portu ibiltzen dira, eta porturatzen diren lekuetan, ba, bueno, alako, bueno, denbora puska batez geratzen direnez, ba, portu bakoitzean, edo herri bakoitzean, ba, hainbat emanaldi, antzerki emanaldi eskaintzen dituzte, edo eta laborategi izaera horregatik da, ba, bueno, artistekin, ba, tokian tokiko artistekin, baita kanpotik etorritakoekin, ba, egonaldiak egiten dituzte, eta euren lanak garatzeko aukera ere ematen diete, edo eta, bueno, beraien lanak jende aurrean eskaintzeko aukera ematen diete. hori beti ere, ba, neurri batean zoroen ikuspegitik, hau da, bere zoroen itsasontzia, inauterietan, Europa iparraldeko herrialdetako inauteri tradizioan oinarritua dago, bada, bueno, ba, inauteri askotan hori Europa iparraldean karroza izaten da, zoroen itsasontzia, ordan, ikuspegi horretatik inauteriaren filtrotik edo iragazkitik pasata, ba, euren mundu ikuskera beretsia zabaltzen saiatzen dira, azken batean inauteriek egiten dutena da mundu alderantziz jarri, ez? Orduan beraiek ere, ba, ikuspuntu edo ikuspegi horretik hortatik lantzen dituzte euren lanak eta hori ezagutarazten saiatzen dira. Orain Pasaiako portuan izango dira, aurten ere bai 2016 arte Euskal Herrian izango ditugu, beraz izango da parada, ba, zoroen emanaldiekin gozatzeko oraindik ere.
Euskal Herritik kanpo zeharkaldia, Sami, herriaren barna zenbait euskaldunek eginda?
Bai, hala da, ba, bueno, zenbait euskaldunek duela gutxi, ba, Sami herrian, hau da, Finlandia, Suedia eta Norvegia, da, bueno, Errusia zati batean ere banatzen den herriaren lurretan eginiko zeharkaldi bat kontatu digute, azken batean, bueno, hori, ba, Europa iparraldean, oso iparraldean kokatua dago Sami herria, eta beraz hauek, bueno, da, elur eta izotz artean eginiko zeharkaldea kontatu digute, eta pixka bat, ba, hori Sami herriaren ezaugarriak erak, bueno, azaldu dizkigute, baita han topatu dituzten paisaiak ere, azkenean hori, ba, paisaia elurtuak, bueno, alako eremu edo lurralde gogorretan klimatologia aldetik, ba, bintzat, zaildutako herriaren ezaugarriak ere eman dizkigute, eta hori ba, bisitatu dituzten paisaia zoragarri horien berri ere, ba, neurri batean mintzat eman digute, bai itzen bidez, bai argazkien bidez, noski.
Bukatzeko nahi, Nafarra garaian mendiaundiren deiadarra, Auritz eta Auritz berrin, sos.
Hori da, Auritz eta Auritz berrin sos, mendiaundi izeneko parajean arroi bat eraiki nahi dutela eta, hor, bueno, Nafar Pirineotan, bueno, bada nahikoa polemika, ba hori, Auritz berri inguru horietan, ba, mendia hundi izeneko paraje horretan, ba, enpresa batek arrobi bat irekin nahi duelako. Zer gertatzen da, ba, eremu hori guztia natur babesgune izendatua dagoela, orduan, ba, bueno, horri interes talka sortu dela, batzuen ustez, ba, bueno, horrek, bueno, ba, lanpostuak eta beste karriko ditu eskualdera, are gehiago kontuan hartzen badugu orain krisi garaian gabiltzala eta Nafar Pirineoetako eskualdea, ba, bueno, neurri batean mintzat gainbera ekonomikoan doala kontuan hartuta, beste batzuk aldiz, bueno, ba hori, eremu edo lurralde horren zaugarri nagusi eta indargune den hori, ba, natur balio hori, ba, bestearen aldekoak dira, oda, arrobia zeraikitzearen aldekoak, eta bueno, besterako bideak lurraldearen garapen ekonomikoa lortzeko bestelako bideak baliatu beharra defendatzen dute. Orduan, bueno, oraingoz hori eztabaida puri-purian da. Oraindik ez dakigu, ba, arrobia egingo ote duten edo ez. Hor ere, bueno, erakundeek ere euren baimenak eman behar dituzte, baina hori batzuen beldurra da. Ba, bueno, erakundeek azkenean interes ekonomikoen men egingo dietela eta, bueno, natur balio hori ondatuta ere, ba, arrobia aurrera aterako dutela eta beste batzuk, bueno, itxaropena dute arrobia zabaltzekoa eta gaina defendatzen dute, ba, bueno, horren eragin ekologikoa behintzat ez dela hain handi izango, beraz. Oraindik ere zeresana emango duen gaia izango da, ba, hori benkan ere eztabaida, ba, hori puri-purian dagoelako.
Enjaun Mitxelena, aizu, Aekaren aldizkariko koordinatzailea. Mila esker eta hurrengor arte.
Eskerrik asko zuei.
Agur.
Aio, bai.